tur ir vairāki apstākļi, kuru dēļ tiesa pasludināja maksāt nespēju. Pat galvenais, protams, tas ir tas, ka tiesa konstatēja maksāt nespējas procesā noteikto pazīmi. Jā, tas ir tas, kam parādnieks nepilda tiesiskās aizsardzības procesa plānu vairāk kā 30 dienas, jā, un tad tiesai ir pienākums pasludināt maksāt nespēju. Šis spriedums nav pārsūdums, jā, viņš ir galīgs. Tālāk sāksies administratora darbs. Jā, administratoram ir vairāk pienākumi, viņam būs jāapzina kreditori, iespējams arī būs jāveic darbības, lai atgūtu kādu sabiedrības mantu vai atgūtu debitoru parādus, apzinātu mantu un veikt inventarizāciju. Un tālāk notiks norēķināšanās ar kreditoriem. Tās ir vairāk administratora kompetence.